Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր հոկտեմբերի 18-ն ուրբաթ Երևանյան ստուդիայում Հովհաննես Շողիկյանն է՝ Բարի լույս։ Այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել. Ինչ կստորագրի Հայաստանը Վիլնյուսում հայտնի չէ, սակայն իրականությունն այն է, որ Հայաստանը պատրաստ է շարունակել երկխոսությունը եվրոպացիների հետ, հայտարարել է Իշխող Հանրապետական կուսակցության խոսնակը կուսակցության 3 ամիսից հետո։ Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության վերաբերյալ հայտարարությունը կազդի նաև Հայաստան-ՆԱՏՕ հարաբերությունների վրա, ասում է արտգործնախարարության ՆԱՏՕ-ի բաժնի նախկին պետը։ Ֆրանսիայի մազարավոր դիվրոցականներ եւ ուսանողներ բողոքի ակցիաներին իրականացնել անդեմ միգրանտ սովորողների արտաքսման, արտաքսողներից մեկը հայ է։ Ռուս-ադրբեջանական միջև վերջերս թվացյալ լավ հարաբերությունները սրվում են։ Գծանոթանանք նաեւ որվա մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումներին, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Մոսկվայում ռուս երիտասարդի սպանության համար կասկածվող 31-ամյա ադրբեջանցի Օրհան Զեյնալովի նկատմամբ դատարանը նախնական կալանքի որոշում է կայացրել դեկտեմբերի 10-ին դատական նիստը նշանակված։ 3 Զեյնալովը հրաժարվել է իր նախնական ցուցմունքից, որ ինքնապաշտպանական նկատառումներով դանակարարել է Եգոր Շերբակովին ու իրեն մեղավոր չի ճանաչել։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը ասել է, որ կստորագրի օրինագիծը, որը հնարավորություն կընձեռի երկրի նախկին վարչապետ, այժմ անազատության մեջ գտնվող Յուլիա Տիմոշենկոին բուժվել արտերկրում, եթե Գերագույն Ռադան հավանության արժանացնի այդ օրինագիծը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան ընտրել է անվտանգության խորհրդի 5 ոչ մշտական անդամ երկրների, դրանք են Սաուդյան Արաբիան, Չադը, Նիգերիան, Չիլին ու Լիտվան։ 2014 թվականի հունվարի 1-ից այդ երկրների 15 անդամները 2 տարով կաշխատեն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Նոր ընտրված երկրները փոխարինելու են գալիս Մարոկոին, Տոգոին, Պակիստանին, Գվատեմալային և Ադրբեջանին։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն ունի վետոյի իրավունք ունեցող 5 մշտական անդամ՝ Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը և Չինաստանը, ինչպես նաև 10 ոչ մշտական անդամ։ Ամերիկյան հատուկ ծառայությունների նախկին աշխատակից Էդվարդ Սնոուդենը վստահեցնում է, որ իր ձեռքի տակ եղած ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության ծառայության հատուկ փաստաթղթերը Ռուսաստան ու Չինաստան չեն հասել։ New York Times-ի հարցազրույցում Սնոուդենն ասել է, որ նախքան Մոսկվա հասնելը բոլոր գաղտնի փաստաթղթերը Հոնկոնգում փոխանցել է լրագրողներին։ Սպասվում է, որ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին հոկտեմբերի 22-ին Լոնդոնում կհանդիպի սիրիական ընդդիմության ղեկավարների հետ, փորձելու համար Ժնևում կազմակերպել խաղաղ համաժողով, որը միտված կլինի Սիրիայում քաղաքացիական պատերազմի դադարեցմանն ու անցումային կառավարության ձևավորմանը։ Քերին ծրագրել է հանդիպել նաև 10 երկրների ներկայացուցիչների, որոնք աջակցում են սիրիական ընդդիմությանը։ Սիրիական գլխավոր ընդդիմադիր միությունը հայտարարել է, որ կմիանա բանակցություններին միայն այն դեպքում, եթե նախագահ Բաշար Ասադը հրաժարվի իշխանությունից անցումային փուլի ավարտին։ UEFA-ի կարգապահական հանձնաժողովը 30,000 եվրոյով տուգանել է շվեյցարական Բազել ֆուտբոլային ակումբին, քանի որ ակումբը իզորուչի եղել կանխել մարզադաշտում Greenpeace-ի ակտիվիստների անկարգություններն ուղված ռուսական Gazprom-ի դեմ։ Հիշեցնենք, հոկտեմբերի 1-ին գերմանական Schalke թիմի խաղի հետ ժամանակ Greenpeace-ի ակտիվիստները Gazprom մի աղտոտ իր արկտիկան վերտարությամբ պաստառներով ներխուժել էին մարզադաշտ։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Թե ինչ ձևաչափով ու ինչ փաստաթուղթ է ստորագրելու Հայաստանը Վիլնյուսում, հայտնի չէ, գոնե հանրության լայն շերտերին։ Օրերս սակայն ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը Բրյուսելում հայտարարեց, թե Հայաստանը պատրաստ է քննարկել և շտկել Վիլնյուսում ստորագրվելիք փաստաթղթերի այն դրույթները, որոնք կհակասեն Մաքսային միությանը։ Երեկել Իշխող Հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի նիստից հետո պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն ասել է, թե Հայաստանը պատրաստ է շարունակել համագործակցությունը եվրոպացի գործընկերների հետ։
Չէ կարող միջոցը ստորագրել նոր փաստաթուղթ, նոր հայտարարություն, նոր տեքստ, ինչ տեքստ է միայն քաղաքական մաս, դրա մասին չեն կարող ոչ նկար որ իման ասել, բայց այն որ կողմերը գտնում են, որ երկրորդը պետք է շարունակել, եւ Հայաստանի իշխանությունները պատրաստական են շարունակել քաղաքական փորձերի փոխանցման փորձերի հետ, սա իրականություն է։ Հայաստանի իշխանությունները գործող քաղաքական ուժը, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը և մեր խորը համոզմունքն է, որ մենք պետք է շարունակենք մեր համագործակցությունը և պետությունը եվրոպացիների գործընկերների հետ, և դա անհրաժեշտ է թե Եվրոպայի, թե Հայաստանի, որովհետև այդ համագործակցության արդյունքում, այդ բարեփոխումների արդյունքում քաղաքական Հայաստանը դարձել ավելի ժողովրդավարական, և ես կարծում եմ, որ մեր երկխոսության մեխը պետք է լինի քաղաքական բարեփոխումների ժամանակումը, Հայաստանի խոսքի ազատության, բազմակարգության, մարդու իրավունքների և ժողովրդավարական բարեփոխումների ժամանակումը։
Մինչ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչը Երևանում հանդիպում է Հայաստանյան տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, քաղաքական ուժերը կարծիք են հայտնում, թե որքանով Մաքսային միության անդամակցելու հայտարարությունը կազդի Հայաստան-ՆԱՏՕ հարաբերությունների վրա։ Օրինակ, ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վերաժողովում Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Կորին Նահապետյանը երեկ կարծիք էր հայտնել, որ Մաքսային միությանը միանալու մասին նախագահ Սարգսյանի հայտարարությունը չպետք է վնասի մեր հարաբերությունների զարգացմանը ՆԱՏՕ-ի հետ։ Հակառակ կարծիքին է Արտգորս նախարարության ՆԱՏՕ-ի բաժնի նախկին պետ Մարթա Այվազյանը։ Նրա հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Երկար ժամանակ է եղել եք ՆԱՏՕ-ի հետ Հայաստանի հարաբերությունների պատասխանատուներից մեկը, գաղտնիք չէ, որ Հայաստանի նախագահի սեպտեմբերի 3-ի հայտնի հայտարարությունից հետո գերիշխում է այն տեսակետը, որ Եվրամիության հետ մեր երկրի հարաբերությունները առնվազն զգալիորեն հետ են ընկել, իսկ ՆԱՏՕ-ի հետ մեր հարաբերություններին ինչ է սպասում սեպտեմբերյան այդ հայտարարությունից հետո, ինչ կասեք։
Դա մեկ միասնական համակարգի կամ արխալիասկալության համակարգի, եթե ապստիշ մասերն են։ Եվ իրակի հարաբերություններ այդ մասերից մեկի հետ անիչական կապ ունի ռուս սահկացուցի այդ հարաբերությունների հետ։ Բացի դրանից, սեպտեմբերի 5-ի հայտարարությունը դա ոչ միայն այս հայտարարությունն էր նրա մասին, որ Հայաստանը որոշել է անդամակցել ասենք Մաքսային միությանը, նաև ազդարարեց այն, որ ինչքանով է Հայաստանը իր արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ որոշումների ընդունման մեջ անկախ։ Այսինքն դրա դեպքում ես կարող եմ ասել, որ լրիվ կախյալության մասին հայտարարություն էր։ Այնպես որ բնականաբար այդ հայտարարությունը ազդել է նաև Հայաստանի իր ՆԱՏՕ հարաբերությունների վրա։ ՆԱՏՕ-ն ազդելու է այն տեսակետից, որ Հայաստանը ի վիճակի չէ կամ չի կարողանա անկախ իր քաղաքականությունը վարել նաև անվտանգության համագործակցության մեջ հրաբերում ՆԱՏՕ-ի հետ, և նաև ՆԱՏՕ-ն իր հերթին ՆԱՏՕ-ի հետաքրքրվածությունը Հայաստանի նկատմամբ կարծ է, որ շատ ավելի նվազելու է։
Դուք կարծում եք, որ Մաքսային միությունում կամ առավելևս Եվրասիական միությունում Մոսկվան ձգտելու է հասնել մի այնպիսի իրավիճակի, որ իր վերահսկողության ներքո հայտնվեն անդամ երկրների, այդ թվում Հայաստանի արտաքին ու անվտանգության ոլորտում քաղաքականությունները։
Մոսկվան շատ վաղուց էր ձգտում դա անել, շատ դեռ ասենք 2005 վեց այն ժամանակ, որ Հայաստանի հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ից սկսեցին զարգանալ և հաստատվեց ԱԳԳԾ-ն անհատական գործունեությունների ծրագիրը, այն ժամանակ Ռուսաստանը փորձել է արել ընդհանրապես ոչ միայն Հայաստանի, այլ ՀԱՊ անդամ պետությունների հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի հետ ներքում ձևաչափից, այսինքն պետություն կազմակերպություն ձևաչափից տանել դեպի ՀԱՊԿ ՆԱՏՕ հարաբերությունների ձևաչափի մեջ, այսինքն որպես մեր հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի հետ կարգավորվեին ՀԱՊԿ-ի միջոցով։ Այդ փորձերը եղել են վաղուցվանից։ Այսօրվա օրով ես ճիշտ տեղյակ չեմ, թե ինչպիսի զարգացում ստացան այդ փորձերը վերջին տարիների ընթացքում, բայց ես համոզված եմ, որ դա կլինի, եթե դա արդեն տեղի չունեցել, ապա դա կլինի հաջորդ քայլը, և Հայաստանը ինքնուրույն իր հարաբերությունների ՆԱՏՕ-ի հետ կարգավորելու կամ զարգացնելու հնարավորություն չունեն, այսինքն դա կլինի հապրի միջոցով։
Ֆրանսիան շարունակում է պայքարել ապօրինի ներգաղթյալների դեմ, և ահա հերթական դեպքը բողոքի ալիք է առաջացրել դպրոցականների և ուսանողների շրջանում։ Երկրից արտաքսել են երկու սովորողի, որոնցից մեկը հայ է։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Փարիզում և Ֆրանսիայի այլ բնակավայրերում հազարավոր դպրոցականներ ուսանողներ բողոքի ձայն են բարձրացրել հայազգի Խաչիկ Խաչատրյանին և գնչուհի Լեոնարդա Դիբրանին Ֆրանսիայից արտաքսելու իշխանությունների որոշման դեմ։ Փարիզում սովորող 19-ամյա ուսանող Խաչիկ Խաչատրյանը անցած շաբաթօրն է արտաքսվել Հայաստան, իսկ 15-ամյա Դիբրանյան արտաքսվել է հոկտեմբերի 9-ին, հիմա նրա ընտանիքը բնակվում է Կոսովոյում։ Նրանց արտաքսելու դեմ 5-7 օրը հազարավոր դպրոցականներ և ուսանողներ դուրս էին եկել բողոքի ակցիաների, երթեր, ցույցեր են անցկացրել, Փարիզում արգելափակել են ուրիշ դպրոցների մուտքեր, համերաշխության կոչեր են արել, հետ բերեք Խաչիկին և Լեոնարդային, նրանք տեղացի են, բացականչել են երթի դուրս եկած դպրոցականները, նրանք երգել են, տարել են պաստառներ, պահանջելով Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Մանուել Վալֆսի հրաժարականը։ Ըստ կրթության ոլորտի տեղական պաշտոնյաների Փարիզի շուրջ 20 դպրոցներում դասընթացները խաթարվել է, բողոքի ակցիաներ են անցկացվել, խիստ քննադատվում է Լեոնարդային Բերման ենթարկելու գործողությունը, քննադատողները նշում են, որ անմարդկային վերաբերմունք է ցուցաբերվել, հոկտեմբերի սկզբին դպրոցական էքսկուրսիայի ժամանակ նրան ուժով դուրս են բերել դասընկերներով լիքը ավտոբուսից, Փարիզից դուրս եւս բողոքի ակցիաներ են անցկացվել, մասնավորապես Ֆրանսիայի հարավում Մենդե քաղաքում շուրջ 100 դպրոցականներ ցույց են անցկացրել այսպիսի կարգախոսի ներքո. Լեոնարդան դասարան չի գնում, մենք եւս հրաժարվում ենք դասարան մտնել. Ներքին գործերի նախարարը քննություն է սկսել, բայց միայն այն բանից հետո, երբ հարցը բարձրացել են ոչ կառավարական կազմակերպությունները, ոստիկանության եւ ուսուցիչների պնդումներով Լեոնարդային մյուս աշակերտների ներկայությամբ չեն Բերման ենթարկել։ Ընդդիմադիր որոշ պատգամավորներ պաշտպանում են իշխանությունների գործողությունները, գտնելով, որ եթե անօրինական բնակվողներին, անօրինական ներգաղթյալներին չարտաքսեն երկրից, ինչպես պահանջում են դպրոցականները եւ որոշ քաղաքական գործիչներ, ապա դա վտանգավոր ուղերձ կնշանակի, դա կընկալվի, որ Ֆրանսիան ողջունում է անօրինական ներգաղթը։ Բայց իշխող սոցիալիստական կուսակցության անդամները խիստ քննադատել են կառավարությանը, մասնավորապես ներքին գործերի նախարարին։ Ֆրանսիայից արտաքսված դպրոցական Լեոնարդա Դիբրանին Կոսովոյի Միտրովիցե քաղաքից հարցազրույց է տվել մամուլին եւ խնդրել, որ թույլատրեն վերադառնալ Ֆրանսիա ուսումը շարունակելու նպատակով։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այս պահին թերթեն կորվա մամուլը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունում կարդում ենք. Միջազգային հեղինակավոր կազմակերպություններից մեկի Walk Free Foundation-ի ուսումնասիրությունների համաձայն ժամանակակից ստրկության վարկանիշային աղյուսակում Հայաստանը զբաղեցնում է 57-րդ տեղը։ Հայաստանում ըստ այդ հետազոտության 10678 ստրուկ կա։ Թե ինչ մեթոդներով են հաշվելու նման ճշգրիտ թիվ նշել դժվար է ասել, բայց լայն իմաստով Հայաստանում ստրուկների թիվն անհամեմատ ավելի մեծ է։ Գրում է Թերթն ու շարունակում. Եթե իհարկե համարենք, որ ստրուկը ոչ թե նա է, ով շղթայված ոտքերով աշխատում է որևէ պլանտացիայում կամ քարհանքում, այլ նա, ով գիշեր ցերեկ աշխատում է չնչին վարձատրության դիմաց, որով չի կարող նույնիսկ օրը 3 անգամ սնվել, ով պարտավոր է կատարել տիրոջ ցանկացած հրաման, թե չէ դրանից նույնպես կզրկվի, եւ ով զրկված է ազատ տեղաշարժվելու իրավունքից։ Իսկ Հայաստանում այդպիսիք շատ-շատ են, գրում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։ Հայկական ժամանակը զուգահեռներ է անցկացրել ադրբեջանի քաղաքացի ռուս երիտասարդի սպանության համար մեղադրվող Օրհան Զեյնալովի եւ հայաստանի քաղաքացի Ռուսաստանում ավտովթարի մասնակից Հրաչյա Հարությունյանի հետ կատարվածի միջև։ Հայաստանի ԱԳՆ-ն նոտա չհղեց Ռուսաստանին, հայաստանի նախագահի աշխատակազմը լռեց, հայաստանի օմբուդսմենը գոլ հայտարարություն արեց եւ սկսեց կապի դեր կատարել Հրաչյա Հարությունյանի կեցության եւ առողջության մասին գոնե որևէ տեղեկություն ստանալու համար, ու այդպես մինչ օրս։ Այս ընթացքում Հրաչյա Հարությունյան առողջական խնդիր ունեցավ, ու առավելագույնը, որ պետությունն անում է ակամայից դժբախտության մեջ հայտնված իր քաղաքացու համար օմբուդսմենի ինստիտուտի միջոցով ռուսական բանտի կլուչնիկների հետ կապ պահպանելն է։ Համեմատությունն առավել քան խոսուն է, համեմատությունը Հայաստանի օգտին չէ, գրում է Հայկական ժամանակը։ Մինչև վերջերս թվում էր, թե ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները բավականին լավ են։ Հիշում եք, Պուտինը այցելել էր Ադրբեջան, Ռուսաստանը 1 միլիարդի զենք վաճառեց Բաքվին, եւ հենց Ադրբեջանում Պուտինը հայտարարեց, որ ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները վերընթաց զարգացում են արձանագրում, եւ այդ զարգացման օրերս խոչընդոտեց ռուս երիտասարդի սպանությունը, որում կասկածվում է ադրբեջանի քաղաքացին Ազաբաբայանին, ասենք։
25-ամյա Եգոր Շերբակովի սպանությունը դարձել է ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների վատթարացման պատճառ։ Վերջին տարիներին գոնե այդ հարաբերություններն այսքան լարված չեն եղել։ Հնչում են մեղադրանքները Բաքվից Մոսկվայի հասցեն, ընդ որում արդեն պաշտոնական կառույցներից։ Ադրբեջանի նախագահի հասարակական և քաղաքական հարցերով բաժնի ղեկավար Ալի Գասանովը քննադատել է Ռուսաստանի հանցագործության մեջ կասկածվող մի մարդու համար ձերբակալում են մեծ թվով ներգաղթյալներ, որ այդ հանցագործության հետ որևէ կապ չունեն ռուսական իրավապահ մարմիններին։ Գասանովը ոչ ադեկվատ քայլերի մեջ է մեղադրել, իսկ ռուսաստանցի լրագրողներին իրավիճակն էլ ավելի թեժացնելու մեջ։ Այս ամենը կարող է բումերանգի պես անդրադառնալ Ռուսաստանի վրա, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի ադմինիստրացիայի բաժնի վարիչը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը նույնպես հանդես է եկել կոշտ հայտարարությամբ։ Նախարարության մամլոխոսնակ Էլմար Աբդուլայևը ռուսական կողմին մեղադրել է անմեղության կանխավարկածը խախտելու մեջ։ Կոշտ հայտարարությամբ մինչ այդ հանդես էր եկել նաև Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպան Պոլադ Բլբլոգլի։ Ավելի վաղ ռուսներին սպառնացել էր նաև Ղարաբաղի ազատագրման արմատական կոմիտեն։ Հայտարարության մեջ ասված է, որ եթե ռուսները վերջ չտան հակադրբեջանական այս արշավին, կտուժեն Ադրբեջանում ապրող ռուսները։
Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը սպառվեց այն վարեց Հովհաննես Շողիկյանը։ Առողջ եղեք, հաջողություն։